Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
Arratsaldeon guztioi, Iñigo Errejonen aurkako salaketak epaitegietara iritsi dira jada. Hiru sexu eraso leporatu dizkio poliziaren aurrean lehen salaketa ofiziala aurkeztu duen Elisa Moulia aktoreak, eta gehiago iritsi daitezke hainbat iturriren arabera. Euskadiko Sumarren ez dute ezkutatu euren desengainua, biktimekiko elkartasuna adierazi du Lander Martinez diputatuak.
Egia esan sustea eta dezepzioa, ez? Niretzat azkenea horrelakoak ikustea nire erakundean, eta lehenik eta behin eta justiz prioritatea nahietan pentsatzea eta horretan fokoa jartzea.
Ez du ezkutatu eragin politiko kaltegarria duela honek guztiak ezkerrarentzat, Sumar alderdia Madrilen bilera ari da egiten ordu honetan. Etxebizitzaren krisiari aurre egiteko berriz, neurri berriak iragarri ditu gaur Denis Itxaso sailburuak legebiltzarrean. Xikerresna, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
500 beharrean alokairu sozialera bideratutako 750 etxebizitza hasiko dira eraikitzen datorren urtean. Etxe hutsak mugiarazteko berriz 700 euro jasoko ditu hilabetero, bere etxebizitza bizigune alokairu programara bideratzen duen jabeak orain baino 25 euro gehiago.
Horrekin batera lurzorua salduko die Jaurlaritzak bere garaian babes ofizialeko etxebizitza baten erabilera erosi zutenei, eta trukean babes ofizialekoak izango dira betirako etxebizitza horiek. Oposizioak etxebizitza legea ez garatzea leporatu dio Jaurlaritzari, eta sailburuak erantzun hori badela udalen ardura ere. Xabier Astigarraga EH Bildu eta Denis Itxaso sailburua urrenez urren.
Prest al dago Alderdi Sozialista alokairuaren prezioa jaiz ekarriko duen lege berri baten idazketan aurrera egiteko?
9.000 etxe bizitza daude, bi urte baino gehiago daramatzatenak utxik eta kanona aplikatzeko baldintzan betetzen dituztenak. Baina horrendik ez da aplikatu udal bakar batean ere, ez da EH Bildu gobernatzen dituzten horietan ere.
Jaurlaritzak 130-eko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu astelenerako, bidaiarien garraiorako, UGTek eta Komisiones Obreras sindikatuek deitu duten grebaren arira. Nafarroan 160-koak izango dira gutxieneko zerbitzuak puntako orduetan, eta 40-koak gainerakoan.
Grebak soilik autobusetan izango du eragina, Bizkaian Bilbobusen eta Bizkaibusen espero da eragin handiena izatea, eta Gipuzkoan berriz Debusen gehiengoa baitu bertan UGT sindikatuak. Ela eta LAB bat datoz grebaren helburu nagusiarekin, garraiolarientzat erretiro adina aurreratzeko eskatzearekin, baina ez dute greba babestuko eurak aintzat hartu gabe deitu dutelako besteak beste. Atzo gauean merkantzia garraiolariek bertan bera utzi zuten astelenerako deialdia gobernuarekin akordioa lortu ondoren, beraz bidaiarien garraioan soilik eragingo du asteleneko grebak.
Eta Donostian berriena berrezarri dutela Hernani eta Donostia arteko Renferen tren zerbitzua ia 8 orduko etenaren ostean. Ainhoa Mendiburu.
Goizeko 10:30etan Hernanin trena errailetik atera da. Istripuak ez du zauriturik eragin. 117 bidaiari zeramatzan trenak une horretan, guztiak beste tren batean eraman dituzte, eta une horretatik ia 8 orduz Donostia eta Andoain arteko bidea autobus bidez egin dute bidaiariek. Trena bidetik atera eta burdin bidean inolako matxurarik etzela baiestatu ondoren, berriro ere martxan jarri da tren zerbitzua, esan bezala arratsaldeko 6etan.
Eta Ameriketako Estatu Batuetan hauteskundetarako 11 egunen faltan berdinduta ageri dira Kamala Harris hautagai demokrata eta Donald Trump republikanoa.
147-ko babesa lukete hautagaiek CNN komunikabideak kaleratu berri duen azken inkestaren arabera. Harrisek galdu egindu beraz, azken egunetan Trumpekiko zuen abantaila txikia, eta ura berreskuratu nahian Barack Obama izan du alboan Harrisek bere azken mitinean, eta Beyoncé abeslaria espero da Texasen emango duen urrengoan. Trumpek ere Texasen eta Michiganen egingo du kanpaina gaur, estatu giltzarrietako babesen bila.
Eta kiroletan Iñaki Berastegi arratsaldeon.
Arratsaldeon hoian,
eh. Eskupilotan lauterdiko txapelketan partida izango da gaur gauean Tafallan.
Bai, ligaxkako bigarren jardunaldiari ala hasiera emango diote Iñaki Artolak eta Iraitz Zubizarretak Tafallako ereta pilotalekuan. Amultzoko lehen jardunaliko bi galtzaileak dira Alegiako eta Ataungoa. Errugbian Pro Debi ligan jokoan da 7etan hasi da Angulemaren eta Miarritzeren artekoa 5. Minutuan utxian daukagun neurketa eta txirrendularitzan gaur jakin dugu oso Ostola Zarauztarrak 2027 arte berritu dela kontratua Laboral Kutxarekin aurre zuen hitzarmena 2 urtez luzatu du beraz eta Ken Farmak 2025erako sinatu du Movistarretik datorren Iban Ramiro Sosa kolombiarra.
Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
Euskal Meteen lehen geldialdian Aiara Barredo asteburu atarian ze eguraldia espero dugu Arratsaldeon.
Arratsaldeon, asteburuari begira giro apur bat nahasia izango dugu. Larunbatean eta igandean euria egin dezake, baina zonaldearen arabera oso modu ezberdinean. Litekena da larunbatean euri gehien ekialdean egitea, igandean berriz euria ekialdetik mendebaldera mugituko litzateke eta beraz mendebaldeko eskualdetan ere gogotik egin lezake euri. Temperaturari dagokionez berriz, balio freskuekin jarraituko dugu. 20 gradu azpitik geratuko gara asteburuan eta barnealdeko hainbat lekutan baita 15 gradu azpitik ere.
Xiker, euria goitik bera eta errepidetan nahiko komeri.
Arratsalde osoa bezala oraindik ere eragozpenak daude Muskiz inguruan A8an, bi noranzkoetan istripu banaren eraginez. Arindu dira autoilarak baina trafikoa mantxo dabil puntu horretan uniotan ere. Ordizian berriz ene batean Gasteizerantz auto batek istripua izan du eta errepidea garbitzen ari direla jakinarazi digu segurtasun sailak eta Lemoan N240an Bilborako noranzkoan bi autok istripua izan dute eta traba egiten ari dira.
Hiru ordu barru hasiko da bestalde Beken ura bere bidean kontzertua 20 euskal artista eta talde hartuko dute parte bertan euren kantu ezagunenen bertsio sinfonikoak abestuz Bilbao Orkestra Sinfonikoak eta Bilboko Koral Elkarteak lagunduta.
Ohartu zara euriak enau erdin ozten abuztu ontan.
Besteak beste entzuten ari garen Nogen taldea izango da oholtza gainean eta baita Zetak, Bulego, Sutagarrizaro eta Euskal Herri kanpotik etorritako Celtas Cortos, Reincidentes edo Jorge Dreslen zerrenda amaigabe horretako izen batzuk besterik ez dira horiek. Gaur eta bihar iluntzeko 10etan abiatuko da ura bere bidean kontzertua 22.000 lagun espero dira Beken egun bakoitzean. Sarrera guztiak aspalditik agortuta daude.
Zerua gorriz, kaleak tabiku boitzali dituzte, gu orain dikez, gu orain dikez.
Eta albisteak sakontzen hasi aurretik biharkora begira oharra ere bai iritsi bai gara ordulariak egokitzeko asteburura. Larun batetik iganderako gauean ordu bete atzeratuko da ordua. Hiruretan ordu biak izango dira berriz ere. Ordu bete gehiago izango du gauak beraz. Arratsaldeko 7:08 teknikan eta errealizazioan Paula Asensio eta Xabier Iraola.
Euskadi Irratia, Mezularia, Oiane Pérez.